blaðsíða 90 og 7. Ég starði á blaðið fyrir framan mig, svo hljóp ég inn í rúm og vakti mömmu. Það tók hana smá stund að skilja mig, kannski var ég svolítið óðamála, en ég var líka meir en lítið æst, hefðu þið ekki verið það líka í mínum sporum? Að endingu settist mamma upp í rúminu og sagði, Þeba mín, gerðu það hægðu á þér, hvað ert að segja? Ég dró djúft andan, réttinni útkrotað blaðið og ímyndaði mér að ég væri að útskýra þetta fyrir litlu barni. Stjarnan blikkar, stundum kemur langt blikk, stundum stutt. Það í ákveðinni röð, röð sem endurtekur sig og röðin svona, sagði ég og benti á blaðið. Þeba mín, stjörnur blika, það vegna þjættleika flögts í lofthjúpnum hér í kringum jörðina. Ljósi berst okkur á mismunandi hraða og þess vegna sýnist okkur þær blik. Ekki svona mikið, mamma. Þetta ekkert þjættleika flögt. Ég að segja þér það, sjáðu. Ég rak blaðið beint undir nefið á henni. Mamma setti á sig gleruun sem lágu á náttborðunennar ofan á bókinni sem hún var að lesa þessa dagana. Hún hrukkaði ennið og las upphátt. Stutt, 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 bil, stutt, langt. Hún þagnaði. Síðan leit hún á mig með opinn munnin. Ætli þetta sé morskóði, sagði hún. Svo spratt mamma á fætur og hljóp fram. Ég elti hann inn á skrifstofu.